ዜና ዕረፍ ኣባ ፓስኳል በርጎሜዮ ብዝሓደሮም ብርቱዕ ሕማም ቅድሚ ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መበል 76 ዕድምኦም ከምዚ ዓለም እዚ ተፈልዮም። ኣባ ፓስኳል በርጎሜዮ ብሓፈሻ ኣብ ራድዮ ቫቲካን ን35 ዓመታት ናይ መደባት ሓላፍን ን20 ዓመት ዋና ዳይረክተርን ኮይኖም ዘገልገሉ ኣባል ማሕበር ኢየሳውያን እዮም። ሎሚ ንግሆ ኣብ ቤተ ክርስትያን ሳንቶስ ፕሬቶ ኢንሳስያ ቤተሰቦም ብዙሓት ኣቡናት ካህናት ምእመናን ሰራሕተኛታት ራድዮ ቫቲካንን ወኪላት ቅድስቲ መንበርን ኣብ ዝተረኽብሉ ብብፁእ ካርዲናል ሮቤርቶ ቱቺ ዝተመርሐ ስርዓተ ፍትሓት ተፈፂሙሎም ቅድሚ ቀትሪ ከዓ ሓመድ ኣዳም ለቢሶም። ናይ ራድዮ ቫቲካን ዋና ዳይረክተር ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ንዝኽሪ ኣባ ፓስኳለ ዝሃቦ ሓፂር መግለፂ ከም ዘመልክቶ ኣባ ፓስኳለ ኣብ እምነታዊ መንፈስ ዝተመርኪሶም ድላይ እግዚኣብሄር ንምምላእ ፀረቲ ዝውረዶም ሕማም ሓያል ቃልሲ ኣካይዶም። እዚ ኩሉ ክኸውን እንከሎ ብጸሎት ብፆቶም ኢየሳውያን ብቤተሰቦም ብመሓዝቶም ብፍላይ ከዓ እቲ ሕማም እናበርትዖም ክኸይድ እንከሎ ዝተነግሮም ብጸሎት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ ተሰኒዮም ከም ዝኾነ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ኣረድዮም ኣለዉ። ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ንዝኽሪ ኣባ ፓስኳለ በርጎሜዮ ዝሃብዎ ትዕዝብቲ ይቐጺሎም ኣባ ፓስኳለ ሕያዋይ ምእዙዝ 6 ዓመት ከም ሓንቲ መዓልቲ ማሕበር ኢየሳውያን ዘገልገሉ ኣገልጋሊ ቤተ ክርስትያን ካብ ኩሉ ከዓ ህርኩት መንፈሳዊ እዮም ነይሮም። ጳጳስኳለ ትምህርቶም ብንባበ መለኮት ዝፈፀሙ ናይ ማሕበራዊ ርክብ ፍሉይ ትምህርቲ ተውህቦን ጥበብን ክእለትን ዝነበሮም ናይ ራድዮ ቫቲካን ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኮይኖም ን20 ዓመታት ኣብ ሰርሕሉ ግዜ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ካቶሊካዊ ዓለም ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ናይ ጣልያን መራኽብ ብዙሃን ምስ ሃገራት ሓቆፍ መደበራት ራድዮ ከም ዝፈለጥዋ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ኣዘኻኺሮም። ኣባ ፓስኳለ በርጎሜዮ ዋና ዳይረክተር ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ንኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ሃገራውን ዓለምለኻውን ሓዋርያዊ ዑደታት ዘወሃሃዱ ብፅፉፍ ክካየድን ክቃላሕን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገበሩ ከም ዝኾኑ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ኣዘኻኺሮም። ቀፂሎም ከዓ ዝኾነ ይኹን ካቶሊካዊ መራኽብ ብዙሃን ኣብ ቅዱስ ወንጌልን ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ዝህብዎ ትምህርትን ከተኩር ብሓፈሻ ኣብ ምንቅስቃስን ምንቐቓሕን ቅድስቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ክድህብ ዝህብዎ ዝነበሩ ማዕዳ ከም ዘይርስዕ ኣዘኻኺሮም። ከምኡ ከዓ ምስ ችቪልታ ካቶሊካ ማለት ካቶሊካዊ ስልጣኔ ዝተባሃለ ትካል ክሳዕ ግዜ ዕረፍቶም ፍሉይ ኣመኻሪ ኮይኖም ዝሰርሑ ህወቶም ንኩላዊት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝወፈዩ ብርቱዕ ውሽጣዊ መንፈስ ዝነበሮም ኣባ ፓስኳለ እግዚኣብሄር ፀዊዕዎም ንሶም ከዓ ብመንፈስ ስንዱው ፀኒሖም እንሆ ናብ ሰማያዊ ኣቦና ተሳጊሮም ኢሎም ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ 11 ሕዳር 2005 ኣባ ፓስኳለ በርጎሜዮ ድሕሪ 35 ዓመት ኣገልግሎት ራድዮ ቫቲካን ክሰናበቱ ንከለዉ ነቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ኣብ ዘስምዕዎ ዲስኩር ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ካብ ዝገበርክዎ መጎስን ምስጋናን ክሰምዕ ንቤተ ክርስትያንን ንላዕለዋይ ሃዋርያዊ ጓስኣ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ንነዊሕ ግዜ ከገልግል ምክኣለይ ንእግዚኣብሄር የመስግን ኢሎም ከም ዝተሰናበቱ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ኣዘኻኺሮም።